Det en stille og varm junimorgen. Sola har rukket og varme I 2 timer når flere blir vekket tidlig av mye lyd. Flere beboere på Kløfta, et tettsted nær E6 og Gardermoen, våkner av noen voldsomme helikopterlyder. Det høres nesten ut som om de rett utenfor huset deres. Andre reagerer på flere utrykningskjøretøy og sirener som går. De parkerer utenfor et hus med en familie som de fleste vil beskrive som en veldig rolig og snille. Senere så kommer nyheten som sjokkerer dem. Det en mann I 40-åra som selv har ringt til politiet 6:50 denne tirsdagsmorgen. Han nå siktet for å ha drept sin egen far, en mann I 70-åra som politiet finner død på stedet. Han har I avhør knyttet seg til hendelsen, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. I dagens episode så skal vi høre litt mer om hvordan vi jobber når vi ute på åsteder. Da vi fikk melding om at vi har funnet en død person på Kløfta, så satte du deg I bilen, krimreporter I Dagblad, Angelica Hagen, sammen med vår fotograf Nina Hansen. Da visste ikke du mye. Du visste bare at vi har funnet en død person, og at det var et eller annet sted på Kløfta. Jeg tror ikke vi hadde adressen I starten en gang, men... Nei. Hvordan forbereder du deg da, når du går inn I bilen?
Nei, du vet jo ikke helt hva som møter deg da, men man begynner jo på en måte, man skal gjøre en jobb. Så man starter jo først og fremst å prøve å finne ut av hvor man skal, og hva som kan ha skjedd. Og på veien dit så fikk vi jo en adresse, sånn at vi visste hvor vi skulle kjøre. Og så begynte vi å undersøke hvem som var registrert på adressen, og det var vel egentlig det vi gjorde på veien til.
Hva slags område var det dere kom til, eller hva var det dere så da dere kom fram?
Nei, det var et veldig fint nabolag egentlig, men det første som møtte oss var jo på en måte alle disse politibilene og et politisperrebånd som var, de hadde sperret av ganske mye egentlig av hele huset med en stor hage. Og så så vi jo, altså vi kom jo dit litt sent, sånn at vi visste jo at det hadde vært ambulanser altså, på stedet, de var ikke der da. Vi visste også at det hadde vært helikopter. Og de så vi ikke, men vi så jo merkene I på en måte gresset, at her har det vært helikopter.
Mm. For da, det vet jeg da satt vi, jeg var på desken, jeg fikk dessverre ikke, hadde ikke mulighet til å være med, men da sitter jo faktisk en kollega også på desken, og en på flightradar, som det heter, og, for der kan man jo følge med på alt av luftfart, at det har sirklet helikopter rundt der, så det var jo et ganske omfattende jobb politiet gjorde på stedet der.
Ja.
Men da kom dere fram, og så, hvordan begynner du å jobbe da?
Nei, det første vi gjør når vi kommer på stedet på en måte å sikre bilder sånn at vi har det, og gjerne også bilder av postkassene, og bilder av bilskilt, sånn at vi kan begynne å undersøke hvilke ja, igjen, som bor der, som kanskje har vært på besøk, og naboer som kanskje kan ha sett eller hørt noe. Mm. Og så vil vi jo gjerne snakke med en innsatsleder I politiet, for det jo innsatsleder som skal uttale seg til pressen om hva som har skjedd.
Vi kan jo høre på intervjuet Angelica gjorde med innsatsleder Torgeir Haugstad fra politiet på Kløfta.
Jeg har ikke så mye mer info enn det som vi allerede har kommet ut med, altså.
Nei, hva dere gjør her?
Hva vi gjør?
Ja.
Ja, nå driver vi med kriminaltekniske undersøkelser, så det kommer til å komme kriminalteknikere for å gjøre undersøkelser på det området som sperret.
Du sa tidligere at det var familiært. Kan du si noe mer om det nå?
Kan ikke si noe mer om relasjonen på noen verre tidspunkt, altså. Det ser jeg.
Kan du si noen personale på personen?
Jeg har ingenting å komme med der, beklageligvis, altså.
Det tatt noe beslag her, eller hva det?
Det vi har gjort av tvangsmidler å pågripe en person, inntil videre. Så vil det jo naturlig bli beslag etter hvert, men det også må vi få lov til å komme tilbake til da, og kommentere.
Skjedde pågripelsen her på stedet?
Det riktig.
Har du tatt ut noen siktelse?
Ja, man blir jo automatisk siktet når man blir pågrepet. Hva siktelsen går på får vi også få lov til å komme tilbake til.
Mm. Når var det dere kom hit i dag?
Meldingen kom 06.20. Når politiet var på stedet, det har jeg ikke oversikt over akkurat her og nå.
Hvem var det som meldte politiet?
Det var fra personer som befant seg på stedet.
Så var det flere enn den pågrepne og den avdøde som var på stedet?
Det riktig.
Kan du si noe om antall?
Ikke fullstendig oversikt over det akkurat nå.
Ikke sant. Skjedde pågripelsen da samtidig som politiet kom på stedet?
Det riktig. Mm.
Nei, det var vel kanskje ikke så mye mer du kunne si.
Det sier jeg altså.
Har du tatt beslag av noen gjenstander på stedet her?
Det ikke tatt beslag. På det nåværende tidspunktet det ikke tatt beslag I noen ting. Men det vil jo være naturlig at det blir beslag gjenstander og etter hvert.
Hvilken hypotese jobber du ikke ut fra nå?
Det får etterforskningsledelsen svar ut, så det må vi komme tilbake til.
Men dere omtaler det fortsatt som en voldshendelse, eller?
Mm, voldshendelse og det som vi jobber ut fra nå, det et mistenkelig dødsfall, og så, som jeg sa til andre I stad, så det naturlig at den kanskje endrer seg I løpet av dagen. Men da får vi komme tilbake med informasjon på når det skjer.
Har du informasjon om hvem som eventuelt åpner som forsvarer, eller?
Ikke informasjon om det nå, det har jeg ikke.
Hva annet det dere gjør enn akkurat her på stedet? Det noen rundspørring område, eller det andre etterforskningsskritt som dere foretar dere?
Det vil jo være naturlig å avhøre de som har befunnet seg her, så det også vil bli gjort. Og så det andre etterforskningsskritt som vil bli gjort etter hvert. Men ikke noe mer enn det per nå.
Var de som var her også I samme familie?
Relasjonen må vi også få lov til å komme tilbake til senere. Mm.
Og så begynner vi å snakke med naboer.
Ja, og det der, jeg har vært på noen åsteder, og det kan være veldig ubehagelig. Og så prøver vi å være hyggelige og forståelsesfulle til de som ikke vil prate med oss, og til de som vil prate med oss, og forklare dem hvorfor vi lurer på ting, og slik. Vi har jo lyst til å finne ut av hva som har skjedd, slik at vi ikke skriver noe feil, og kan fortsette å jobbe. Men var det noen naboer som ville prate med oss, og hva kunne de si?
Ja, naboene var for så vidt imøtekommende. De er jo også nysgjerrige på hva som har skjedd. De fikk jo ikke noe informasjon fra politiet. Men de beskrev jo en rolig, normal familie. Det var et fint nabolag. Det hadde aldri vært noe bråk eller noe styr rundt dette huset. Så de var ganske overrasket og sjokkert over hva som hadde skjedd. Og de syntes det var veldig merkelig, var det naboen som sa. Han kunne liksom ikke helt forstå hvorfor dette hadde skjedd der. Vanligvis når vi rykker ut på sånne ting, så det jo ofte at det kan samle seg litt folk, liksom skuelystene som vil se og stå liksom sammen med oss I pressen ved sperrebåndet, men det var det ikke. De trakk seg på en måte litt unna, så vi måtte ringe på dører da, for å få snakke med folk.
Og så har jo vi nå fått litt mer informasjon etter at du har kommet tilbake derfra. Altså, vi vet jo nå at det fikk du vite der også, at det var en familiær relasjon mellom avdøde og nå den personen som siktet. Og du sto der ganske lenge og ventet I går. Mange timer sto du utenfor dette. Hva gjør du når du står der I så mange timer, og hvorfor sto du der så lenge?
Nei, det jo, vi prøver jo å samle så mye informasjon vi kan for å holde leserne våre oppdaterte og finne ut av hva som kan ha skjedd. Og da det jo naturlig for oss å følge med på politiarbeidet på stedet. Så vi sto jo der ganske lenge bare for å se hva de gjorde. Og vi så jo at det ble bært ut forskjellige ting. Altså, det jo, vi har jo alltid bilder av disse personene I hvite drakter, altså kriminalteknikere som kommer på stedet, og de skal gjøre sine undersøkelser, og da tas det jo gjerne også beslag, sånn at de tar ting ut, og vi jo veldig interessert I hva de tar beslag I, for det kan jo si noe om hva som har skjedd, det kan jo være et våpen for eksempel. Nå så vi ikke noe av det I går, men Vi så at det ble tatt ut en del elektroniske beslag, og det også interessant for oss å følge med på det, og så det jo noe med å få et bilde da, av nabolaget, altså alle, man skal på en måte ikke utelukke detaljer I en sak, på samme måte som politiet jobber, så jobber vi på en måte også vi journalister da, med å samle informasjon, og vi kan ikke ta noe for gitt.
Nei, og så kan jeg bare si beslag, det jo da også, det rett og slett eiendeler til de som bor der, som politiet sier, dette skal vi ha, dette skal vi undersøke, dette bevis som vi kan bruke. Og det som du sier, det ofte veldig interessant hvis man henter ut noe som kan ha tilknytning til det som har skjedd, for eksempel et våpen som du bruker som eksempel her nå da. Det kom en pressemelding nå, I dag, vi spiller inn denne her dagen etter du var på Kløfta, denne episoden, og der vet vi at det en mann I 70-årene som ble erklært død på stedet på Kløfta, og sønnen ble pågrepet og siktet for drap. Hva vet vi om denne familien nå?
Vi vet jo egentlig veldig lite, vi vet at de har ikke noe, det har ikke vært noen kjenninger av politiet fra før, og så vet vi jo det som jeg var inne på som naboene har fortalt oss. Og så vet vi jo det at, som du sa, en mann I 70-årene erklært død, og sønnen pågrepet, siktet for drap. Han knytter seg til handlingen, men han har fortsatt ikke tatt stilling til straffskyld. Og så vet vi jo at det var flere på adressen da dette skjedde, og at det oppnevnt av en bistandsadvokat for da kona da, til den avdøde mannen, som vi da kan anta er mor. Men veldig lite bekreftet egentlig, så langt.
Ja, for vi vet ikke noe om, altså, ja, det var andre personer på adressen, vet ikke hvem det eventuelt var helt sikkert ennå.
Nei, og vi vet heller ikke antall. De har bare sagt at det var andre på stedet.
Og så har jo politiet begjært siktede fengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. I 2 uker har de begjært det, og han har I avhør knyttet seg til hendelsen, som du sier, og har samtykket til fengsling, og at dette gjøres på kontorforretning, altså da at en dommer ser på det, og rett og slett sier greit, han kan fengsles. Men hvordan jobber politiet nå? Altså, hva vet vi litt erfaringsmessig fra slike type etterforskninger, hva gjør de nå?
Nå vil de gå gjennom de beslagene som de har tatt, og så det avhør. Avhør av siktede, avhør av personer tilknyttet disse menneskene, og kanskje andre vittner da. Det jo på en måte det man gjør sånn innledningsvis, og så det obduksjon av avdøde, som kan si noe om dødsårsak.
Men siktede her, vet vi om vedkommende har vært I avhør?
Han var I avhør i går når vi spiller inn dette, så da tirsdag ettermiddag var han I avhør.
Men så bare ser jeg her at du har pratet med hans forsvarer Anne M. Evenrud, og hun sier at hun ikke ønsker å si noe om hva han har forklart I avhør, som jo en setning vi veldig vant med å få tidlig etterforskninger.
Ja, de vil jo veldig sjelden gå ut med forklaringer, og det jo også fordi det kan skade etterforskningen, og de som har hørt andre episoder her vet jo det at vi ofte sier at vi ikke vet så mye, og at det svaret vi får fra politiet at de en tidlig fase av en etterforskning, og derfor ikke kan si så mye til pressen. Og nå det jo, som du var inne på, også et fengslingsmøte som går som kontorforretning, som da også betyr at det ikke et fysisk møte, vi får heller ikke være til stede. Og da får vi også mindre informasjon enn vi vanligvis ville fått hvis det var et åpent rettsmøte.
Onsdag 1. juli så ble mannen I 40-årene besluttet varetektsfengslet I 4 uker, 2 av dem med brev- og besøksforbud. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier til oss I Dagbladet at de vil følge opp med flere avhør de neste dagene. Vi har spurt om relasjonen mellom far og sønn, og lurer på om det har vært noen konflikt her, og da sier politiet at det et naturlig tema for dem de neste avhørene, og at de søker å avdekke et eventuelt motiv, og at det da naturligvis noe som vil undersøke, sier de til oss. Som vi har snakket på, så var det flere personer I boligen da denne handlingen fant sted. Men ingen skal ha blitt vitne til selve drapshandlingen, ifølge politiet. Den siktede mannen har ikke samtykket til at politiet kan innhente helseopplysningene hans. I fengslingskjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett, så står det at hendelsesforløpet, hvor det vises da til flere klausulerte dokumenter, understøtter at den siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha handlet forsettlig, og at det ikke forelå nødverge. Nødverge, det et annet ord for selvforsvar, og forsettlig, det betyr da med vilje, om man har gjort noe med vilje eller ikke. Det altså det de mistenker han for I denne kjennelsen. Finkenhagen ønsker ikke å svare på om den siktende mannen I 40-året har forklart seg om en mulig nødverkshandling, og viser til forsvarer Anne M. Evensrud. Evensrud har ikke besvart Dagbladets henvendelse. Hun har heller ikke tidligere ønsket å kommentere innholdet I mannens politiforklaring. Politiet de har ikke ønsket å svare på oss på om hvorvidt de mener at det ble brukt våpen under drapshandlingen. Jeg gjentar litt budskapet nå fra forrige episode. Vi kommer til å komme med episoder her fremover I sommer, bare ikke like hyppig som det har blitt gjort før ferietida. Men jeg anbefaler deg å følge oss eller abonnere der du hører podcast, så får du varsel om når det kommer nye episoder om denne saken eller andre saker som vi følger. Vi lager jo ofte episoder mens saker utvikler seg. Du må også gjerne tipse oss om saker som vi bør se på eller komme med tilbakemelding. Det gjør du ved å sende oss en mail på podcastalfakrølldb.no, og da det viktig at du skriver podcast med K. I denne episoden her så har du hørt meg, Marte Nyløkken Helseth, sammen med krimreporter I Dagblad, Angelica Hagen. Musikk og lydeffekter fra Epidemic Sound, og sjefsredaktør I Dagblad, det Gunnar Stavrum.